Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операция зонасында батырларча халак булган подполковник Алексей Викторович Капуновның гаилә әгъзалары белән очрашты. Россия Федерациясе Президенты указы нигезендә күрсәткән батырлыгы һәм каһарманлыгы өчен Алексей Капуновка халак булганнан соң Россия Федерациясе Герое исеме бирелде. Рөстәм Миңнеханов алтын йолдыз медален хәрби хезмәткәрнең әнисенә, тол хатынына һәм улына тапшырды. Республика рәисе Алексей Капуновның батыр сугышы, ыста офицер булуын билеп үтте. Аның фидакар, тәвәккәл гамәлләре куелган хәрби бурычларны үтәүне тәэмин итте. Шәхси составның гомерен саклап калырга булышты. Без Алексей Викторович белән горурланабыз һәм сокланабыз. Ул ватанга намусы хезмәт итү үрнәге булып тора, дип билеп үтте республика рәисе. Алексей Капунов махсус хәрби операциядә Россия Герое исеменә лаек булган 14 татарстанлының берсе. Ул 1980 елның 21 октябрендә туган. 2002 елда танк гаскәрләренең команда тактикасы белгечлеге буенча Казан югары танк команда училищесын тәмамлый. Контракт буенча офицер вазифаларында хәрби хезмәт үтә. Икенче дәрәҗәдәге хәрби батырлык өчен медале белән бүләкләнә. 2022 елның көзендә мобилизацияләнә. Хезмәтен батальон командиры урынбасары, батальон командиры, мотоукчылар полкы командиры урынбасары вазифаларында үтә. Авдеевский юнәлешендә оборона хәрәкәтләрендә катнаша. Быелның 21 мартында Бердыш тракпунктының төньягында үзенә ышанып тапшырылган подразделение белән идарә итеп, дошманның контратакасын кире кага. Сугыш барышында 3 яраланган хәрбине үзе эвакуацияли. Дошман чираттагы тапкыр кассета боеприпасы кулланганнан соң гомере белән ярашмаслык җәрәхәтләр ала. Ул Казанның Аша зиратында җирләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәхрейн королегенең Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Әхмәт Абдулрахман Мәхмүд Исмаил әл-Саати белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Без Бәхрейн белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирәбез. Безнең илләр лидерлары даими элемтәдә торалар. Татарстан-Россия-Бәхрейн мөнәсәбәтләрендә хезмәттәшлекне үстерүгә үз дәрәҗәсендә өлеш кертергә омтыла, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул билеп иткәнчә, Бәхрейн делегациясе республикада еш була. Алар даими рәвештә Татарстан нефт, газ химиясе, Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумнарда катнашалар. Шулай ук Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме эшенә кыйммәтле өлеш кертәләр. Король сезгә иң изге теләкләрен җиткерә. Ул сезнең Мәскәү һәм Бахрейндагы очрашуларыгызны һәр вакыт җылы итеп искә ала, диде илче. Очрашуда сәүдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү, фәнни мәгариф, мәдәният, туристик өлкәләрендә элемтәләрне ныгыту, ислам банкингы һәм финанслау, шулай ук хәләл индустрия өлкәсендәге багланышлар турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Анна Кузнецова белән очрашты. Алар туучы балалар санын арттыру буенча төбәк программаларын гамәлгә ашыру, гаилә хезмәтләре институтын ныгыту мәсьәләләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм чаралары турында фикер алыштылар. Казанга эш сәфәре вакытында Анна Кузнецова шулай ук Казанның Богородицкий ирләр монастырендә булды. Җирле үзидарә турындагы яңа федераль закон бер дәрәҗәле системаны кертүне дә, ике дәрәҗәле системаны саклау мөмкинлегендә күздә торырга тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ведомости газетасына биргән әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Беләсезме, булачак федераль закон бар. Аны нинди рәвештә кабул итәрләр карап карыйк. Без ике вариантта булуын сырадык. Федераль закон булачак. Без аны үтәячәкбез. Безнең бер үтенечебез бар. Ике схемада эшләсен. Ә соңыннан инде кайсысы яхшырак икәнен хәлитсеннәр, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе фикеренчә, кайсы юлның дөрес икәнен вакыт күрсәтер. Әлегә закон проекты барлык төбәкләр өчен 2015 елның февралендә җирле үзидарәнең бер дәрәҗәле системасы төгәлләнгәннән соң күчеш чыры кертүне һәм ике дәрәҗәле системаны юкка чыгаруны күздә тота. Башларак күчеш чыры 2028 елның гыйнварына кадәр дәвам итәр дип фаразланган иде. Җирле үзидарә турындагы законның яңа редакциясен икенче укылышка әзерләү буенча ishchi tirkim uni uzaytirmoq qaror qildi. Biz Tataristonning pozitsiyasini isab qolamiz. Shunga ko'ra 2025-yilga qadar ko'cha shirra kirtirga taqdim etamiz deb bildirdi Davlat Dumasining Davlat tuzilishi ham zakonlar shug'ori komiteti raisi Pavel Krashenennikov. Mendeleyev şəhərində vatan üçün ğımırların birgən geroylarının dan əlliyəsi aşıldı. Onda qaharmanların isimləri memorial taqtalarga şıqıb yazılgan. Şulay oq, batır xərbiyləri istəliginə miləş həm zəngər şırşı üsüntüləri utartıldı. Əlliyənin aşı tantanasında Vatanlı Saqlaşılar Fondunun Tataristan Bölüge Jitəkşisi Güzel Udaşina, Rusiya Dövlət Duması deputatı Anatoli İvanov, Mendeleyev rayonu başlığı Ratmir Bileyev qatnaşdı. Kiləsi yılda şəhərdə Əfqan, Çiçin soğuşçularına, maksus kərbi operasiya gerularına bağışlanan yoğa memoriallar urnaşdırılacaq. Mendeleyev rayonda xərbilərgə yerdəmi tüşüraları turunda kinyəşmədə də fikirlaşdılar. Хәзер берничә ятем чарасы гамәлдә. Балаларны мәгариф оешмаларына ширатсыз кабул итү, истәмә белем бирү программалары буенча балалар өчен бушлай дәресләр үткәрү, җир кишәрлекләрен һәм мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләүләреннән азат итү, 20 мең сум күләмендә түләү, хәрбиләрнең гаиләләренә яңа туган балаларны яклау юнәлешләре буенча эш алып барыла дип билеп итте район башлыгы. Bu atnada Mendeleyev rayonunda xeyriyə yərminkəsi də uzdırıldı. Jiyilgan aqşalar humanitar yük formalaşdıruğa tutulacaq. Qazan məktəbləri oquşuların həm pedagogların ğamumi bilim biri fənləri boyunca xalqara olimpiyadalarda jinguləri işin birəkləyəşəklər. Başqala mərə premiyələrin tülöv tərtibi turunda Başqırma Komitetinin Municipal Akıtları basvasında itilə. Altın medal iyələri işin premiya küləmi 300 min sum, kümüş medal işin 250 min, həm bronzi medal işin 200 min sum birləşək. Pedagoglar işin tülöv sumısı onun qoramağındakı balanın in yuqarı nəticəsinə qorab bilənə. Şula itib, altın medal olagan okuşunu olimpiyadaga hazırlagan için premiya küləmi 300 min sum, gümüş həm bronzi medallar için 250 həm 200 min sum bula. Apuş Tatar Bağlar Teatr Studiyası Sankt-Peterburg şəhərində uzgan 11-ci Triumf Bütün Rusiya Teatr Sangatı konkursunda jüngüllər yalap qaytdı. Alı Parusa Mədəni Fondu iştirgan konkursda barlığı 63 spektakl təqdim etilgən. Apuş Tatar Bağlar Teatr Studiyası Kürnekli Tatar Dramaturgı Tufan Mengdolin'nin Oğul Eti Oqbay piyasası boyunca müzikal kürsətib, İn Yaxşı Spektakl isiminə layık bulgan. Kalikev Şulayuk, İn Yaxşı Muzikal Bizeliş nominasiyasında da jüngüllərgən. Татарстанга халыкка мәгълүм җиткерү һәм потенциаль клиентлар белән максатчан эшләү өчен рус, татар, инглиз һәм гарәп телләрендә ислам финансларының бердән порталы төзелде. Ул базар мөнәсәбәтләрендә катнашучыларның мәгълүмати ирәтү материалларын һәм тәкъдимләрен бер урынга җыя. Мәгълүматларны оператив тарату мөмкинлеген бирә дип хәбәр итә Татарстан Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 7 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 2-7 метр, урыны белән 11 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якларда 8 градустан 13 градуска кадәр салкын, түбән урыннарда 16 градуска кадәр суыта. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 773 миллиметр.